halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Subaxwanaagsan dhageystayaal, waa Isniin bisha July waa 9 sanadka 2018. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Sahre Ciid Lanuur.
ዛሬ በነበረን ስብሰባ አየር መንገዶቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ
ኩላንካ አይኑ ማንተ ላይ የለመን መድሕወይነ እስተየስ አፈወር ዋሓኑ እስኩራዕኔ አርማሃ ካላአ ኢነይኑ ብላኑ duulimaadyadii diyaaradaheennee labadooda howlihii dekadaheen inaannu furno safaaradaheennii iyo inaannu awoodno inaannu nimaadno Eritrea. kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo socdaal ku tagay dalka Eritrea kana hadlay bogga cusub ee u furmay xiriirka labada dal. waxaa kale aad maqli doontaan arday Soomaaliyeed oo wax ka barata dugsiyada gobolka Ohio dalka Mareykanka oo abaalmarin la siiyey, hooyo muslima oo 14 caruur leh oo degan duuladka magaalada Washington DC oo dadaal ay sameysay muddo kooban gudaheed ku noqotay taajirad. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. kooxaha gurmadka ee biyaha hoostooda quusa ayaa soo badbaadiyey 4 ka mid 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahoodii, kuwaasi oo muddo 2 toddobaad ku go'doonsanaa meel god ah oo buur hoosteeda biyo ku jiraan. dad faraxsan oo qaylinaya ayaa isku soo baxay kadib markii kusimaha gudoomiyaha gobolka Chiang Rai ee dalka Thailand uu ku dhawaaqay shalayto in wiilashaasi laga soo saaray godkii ay ku go'doonsanaayeen. waxaana la hakiyey howlaha gurmadka ee la doonayay in lagu soo badbaadiyo kadib markii uu noqday mid khatar badan ka dhalan karto oo aad u adag. kooxaha gurmadka ayaana ku xanibnaa meel 4 kilomitir u jirta goobta ay wiilashani ku go'doonsanaayeen. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa aaminsan inay qaadan karto 4 maalmood oo kale si loo soo badbaadiyo wiilasha ku sii hadhsan godkaasi. booliiska dalka Britain ayaa furay baaritaan lagu sameynayo geerida haweeney lagu sumeeyey sun la mid ah tii lagu weeraray wardoonkii hore ee Ruushka bishii March. down stretches oo da'deedu tahay 44 sano jir ayaa ku geeriyootay cisbitaal ku yaala Salisbury koonfurta England sida ay xaqiijiyeen booliiska. gabadhan ayaa xanuunsatay bishii June 7-keedii iyada iyo qof kale oo lagu magacaabo Charles Rowley oo isagana la geeyay cisbitaalka iyadoo ay xaaladiisu liidato. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay naxdin iyo qaracan ku tahay warka ku aadan dhimashada gabadhaasi. booliiska waxay sheegeen in 2 qofba lagu sumeeyey sunta Novichok oo ah tii loo adeegsaday basaaskii hore ee Ruushanka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Julia bishii March, inkastoo ay 2 ka badbaadeen. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa ku heshiiyey magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea shalayto. heshiiskaasi ayaa la filayaa inuu soo afjaro mid ka mid a colaadaha ugu facaweyn ee geeska Afrika. haddaba muxuu heshiiskani labada dal madaxdoodu ay gaadheen uga dhigan yahay guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaana labadaasi waddan? warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulanka labada hogaamiye ayaa la filayaa inuu soo afjaro ku dhowaad 20 sano oo labada dal colaada ay dhex taalay. dadweyne ubaxyo iyo caleemo lulaya ayaa ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waddada ka timaada garoonka ilaa iyo madaxtooyada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isaga laftiisa ka mid ahaa saraakiishii ka qayb qaatay dagaalkii labada dhinac isagoo qaabilsanaa dhinaca sirdoonka. kadib kulanka labada mas-uul ayuu Dr. Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay isku raaceen labada dhinac.
zaaree banabaran sabsaba ayar mangarochaachin saraandi jamru ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ imbaasi wachachin dikkafatu.
Kulanka inu maanta la yeelanay madaxweyne Isaias Afwerki, waxaan isku raacnay arrimaha kala ah inaynu bilaabno duulimaadyadii diyaaradaheenna ee labada dal, hawlihii dekadaheenna, inaannu furno safaaradaheenna iyo inaannu awoodno inaannu nimaadno Eritrea, samaysanana guryaheennii labaad ee dalkan Eritrea maalmaha aan la shaqayn ee dhammaadka toddobaadkan aynu ku nasan jirnay. Sidoo kalena waa inaynu dadka reer Eritrea ay soo booqan karaan qoysaskooda Ethiopia ku sugan. Ugu dambeynna waxaanu isku raacnay inaannu dhammaystirno dhowr qodob oo dhinaca isfahamka iyo wada hadalka ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia ayaa waayadanba wuxuu waday inuu wax ka bedelo siyaasaddii hore ee dalka Ethiopia uu muddo ku soo dhaqmayay isagoo booqasho ku tagay dalalka gobolka iyo kuwa uu ka dhexeeyo xiriirka wax wada qabsi iyo ganacsi. Sidoo kalena waxaa isbedel uu ku sameeyay gacantii adkayd ee maamulkii ka horreeyay uu ku maamulayay siyaasadda bulshada ee gudaha iyo weliba wadamada dariska ahba. Goorsii horeysa ayuu Abiy Ahmed waxa uu aqbalay lahaanshiyaha Eritrea ee magaalada Badame oo lagu muransanaa muddana ay labada dhinac ay ku dagaalamayeen taasoo dhabaha u xaartay kulankii shalay. Soomaaliya ayaa dad badan ay sheegaan in xasaradaha ka jira iyo deganaanshiyo la'aanta ay uga sii daraysay xiriirkii xumaa ee xafiiltanka ahaa ee u dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea, waxaana marar badan ay Eritrea marti gelinaysay maamulo mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad ka soo horjeeday dowladihii iyo maamuladii ay u arkayeen inay Ethiopia gacansaar la lahaayeen ee Soomaaliya soo maray. Haddaba maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya heshiiska Eritrea iyo Ethiopia? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Laba labada Falastiin ee horta waa ugu jira, waa marka uu horeysay horta dee waddanka Eritrea la yiraahdo ama dadka Eritreanka iyo Soomaalidu dad isku qalbi furan bay ahaan jireen oo waad ogeyd ma garanaysaa dad badan Eritreana deganaan jiray ama jibada ahaadaan ayaa deganaan jiray meesha la yiraahdo marka hore Muqdisho. Muddadan dambe laakiin waan kala goonay waxoogaa oo Eritrea dee waxaa lagu cadaadiyay amaba laguba ogyahayba inay Al-Shabaab la xiriir la lahayd oo colaadeena ay hurinaysa iyadoo Ethiopia ku xumaynaysa innagana dumagnay. Marka maad haddii taasi meesha ka baxdo Ethiopia iyo arrintii Eritrea meesha ka baxdo, dee innagana marka dadkii ay caawinayeen ama jabaadaha ama shabaahada ama kuwa kala aadaanay iyaduna halkaas ayay ka baxaysaa oo gobolkoo dhan ayay runtii rajo ugu jirtaa. waxaa kaloo meesha ku sii jira dee ma garanaysaayeen maadaama Jabuuti iyo waxaas isku wada xidhan yihiin, waxaa laga yaabaa inuu baacamshiriguna halkaas u fursado badan ka yimaadaan.
Kasako in ay Soomaaliya waxoogaa deganaanshiyaha ka dhexli karto heshiiskaasi, haddana waxaa jirta dan ka weyn oo ah mid bulsho iyo mid dhaqaale oo dhex marta labada dal ee dariska ah ee Ethiopia iyo Eritrea. Haddaba kadib booqashada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, sidee uu ekaan doonaa xiriirka labada dal? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cabdalla Faatix oo ah saxafi ku sugan dalka Jabuuti arrimaha geeska Afrikana aqoon u leh.
waxaan saadaalinayaa Ethiopia iyo Eritrea inuu ay haddii cabsida ay qabaan dowlado badan oo dariska ah iyo dad badan oo saadaaliya siyaasadda Eritrea haddayna daboobin, laakiin waji cusub oo aan xiriirka Eritrea Ethiopia keliya aan wax ka bedelayn laakiin ka bedeli doona aragtidii guud ee degmada geeska Afrika oo xiriirkii sidii a u saameeyay colaadii Eritrea iyo Ethiopia siday u saameysay dowladaha dariska ah inay xiriirka wanaagsan ee hadda la filayo inuu labada dalood dhex maro ayuu saameyn doonaa balaliyaal.
Isbedelada xawliga ku socda ee uu sameynayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ah kuwa ay dadku siyaabo kala duwan u arkaan. waxaasi ugu muhiimsan in isbedeladani ay yihiin kuwa haddii ay dhaqan galaan abuuri kara fursado shaqo iyo koboc dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq iyo xorriyad ay dadku helaan. Malaayiin reer Ethiopia ah ayaa shaqo la'aantu ay haysaa isla markaana ku jira nolol liidata. sidoo kalena Eritrea ayaa ka mid a meelaha dhaqaalahoodu uu aadka u liito oo uu saameyntana ku yeeshay colaadda labada dhinac. waa kan Professor Xuseen Warsame oo ka warramaya fursadaha uu keeni karo heshiiskii shalay ay wada gaareen madaxda Ethiopia iyo Eritrea shacabka labada dal.
labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea horta mid weyn baa ugu jira, Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia Jabuutina dad weyn baa iyagana ugu jirta. dekadaha halkaasina dabcan dee dhulkoodu waa isku dhow yahayo iyagana kharashka magaraysaa dee transportationka ama baabuurta wax ku qaadaysa ama tiro wax ku qaada wuu yaraanaya. dhinaceennan Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea dee tartan baa inaga dhexeeya Falastiinay oo inagu iminka dekadaheena laftigeena waxaan doonaa inaan Ethiopia la baacmishirayno oo jidad aan furo oo sidii weliga ma taariikhdeenu ahayd oo ugu taariikhii Soomaaliya samaysmay waxay ku wada dhisnaayeen xeeb bay ku dhisan ama haatay sayla ama haato kuwii xiisiyameen ama haato kuwii basas kamis ama haato kuwii hooyo ka samay Muqdisho ama marka dhammaan waxay ku xidnaayeen deked iyo wadamada carabta iyo Itoobiya oo alaabta loo iibgeeyo imankana sidii hadda soo furanto ee tartanka Djibouti iyo Eritrea oo hadda loo tartamayo horumar oo tartanka lagu tartamayo dagaalka iyo colaadu uu u ogaagtaa inuu dhamaado ilaa hadda hadii saa ku sii socoto waxaan qabaa tartan waajira laakiin faa'iido badan baa ugu jirta Itoobiya iyo Eritrea Itoobiya iyo Soomaaliya Soomaaliya iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea ba
isku soo wada duuba heshiisada uu ra'iisul wasaare Abi Axmed la gaaray dalalka Djibouti Soomaaliya iyo Eritrea oo uu shalay tagay ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo ganacsiga taasoo ay dad badan u arkaan inay horumar gaarsiin karto gobolka guud ahaan gaar ahaan ay dhimi karto shaqo yarida iyo waliba ciriiriga dhinaca dekedaha ee heysta dalka Itoobiya oo ku jira dhul xiran oo aan deked lahayn
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi isku ka soo dubriday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington subax wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan arday soomaali ah oo ka qalin jabiyey dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa la siiyay abaalmarino munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Columbus oo ay soo qabanqaabiyeen urur lagu magacaabo Soomaalikan ayaa lagu soo bandhigay ardaydii ku guuleysatay abaalmarintaasi wariyaha VOA ee Ohio Cabdikaaf Yuusuf Aadan ayaa warbixinta noo soo diray
xafladdan qalin jabintii lagu dhiirigelinayo ardayda ka baxday dugsiyada sare ee gobolkaani Ohio ayaa 9kii sano la soo dhaafay waxa lagu qabanayay magaalada Columbus Ohio waxana qabanaysay hay'adda Somalican oo ah hay'ad maxalli ah oo fadhigeedu yahay magaalada Columbus Ohio waxa xafladdan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah siyaasinta gobolkaani Ohio waxa dhinaca kale xafladdan ka soo qayb galay ardayda ka baxday jaamacadaha gobolkaani Ohio ayagoo la wadaagay waayo aragnimadooda iyo sidoo kale to carqaladihii ay kala kulmeen bilowgii jaamacadda waxaana professor Jabriil Maxamed oo ka mid ah hawlwadeenada hay'adda Soomaalikan ee soo qabanaysay xafladdan qalin jabinta 9kii sano la soo dhaafay oo nala wadaagaya bulujeedka ay kaga danleeyeen qabashada xafladda tani
marka waxaan sameynaa sanad walba ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare oo ilaa ay dhowr boqol ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha waalidiintood macallimiintooda ilaa dhowr boqol qof baa ka soo qayb gashay xafladdan waxaan bixinaa deeqo waxbarasho oo ilaa 11 sanad walba marka 9kii sano la soo dhaafay ilaa 100 scholarship baan bixinay 100 qof oo dhalinyaro ah oo dugsiga sare ka baxday baan caawinay
sakow dhiirigelinta la dhiirigelinayo ardayda ka baxda dugsiyada sare ee gobolkaani Ohio waxaa sidoo kale too la bixiyaa deeqo waxbarasho kala gadisan hadaba sidee bay ku xulataa hay'adda Soomaalikan cidda ay siinayso deeqda waxbarasho
deeqaha waxbarasho waxaan bixinaa laba nooc nooc waxay ku saleysan tahay qofka ugu sareeya buunda ahaan oo sanadkaas ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ka qalin jabisa ugu buunda sareeya inaan yar oo safiye la yiraahdo oo ka baxday Westerville Central High School ayaa heshay deeqda waxbarasho waxay ku guuleysatay qofka caadiga waxaa laga rabaa ilaa 4 afartii dhinac ayaasay u sii dhaaftay 4.75 bay gaarsiisay aad iyo aad bay u dadaashay waalidkeedna waa la dadaaleen Allah la garab galo tacliinteeda intuu hartay deeqdaas waa midaas inta kale 10 scholarship oo kale jira si banaanka ah oo bakhtiya nasiib ah oo dadko dhan arkayaan baa magacyada wiilashana meel lagu guraa magacyada gabdhahana meel lagu guraa waa la isku ruuxaa waa la isku dhex walaaqaa 5 magac oo wiilal ah 5 magac oo gabdhaha lala soo baxaa bakhtiya nasiibkaas cidii Ilaahay u calfo ayaa meesha kala tagta wax shardii hero kuma xirna ardaygaas lacagtiisaas la siiyay wuxuu ku waxaysan karaa waxa la wuxuu doono wuxuu ku gadan karaa agabku ugu baahan yahay inuu dugsiga iskuulka aado wuxuu ku gadan karaa jaamacadda wixii admission fee ah oo uga baahan tahay daniisa kale ku raacan karaa in maaragtay uu la xasuusiyo Soomaalinimo iyo ummadnimo iyo bulshanimo ayaan uga dan leenahay
safiix xirsi oo ahayd qofkii ku guuleystay deeqda waxbarasho ugu sareysay isla markaasina ahayd ardaydii Soomaaliyeed qofkii ugu dhibcaha badnaa ayaa guusheeda u sababaysay isla markaasina uga mahadcelisay waalidiinteedii iyo macallimiinta
waxaan bina mahad celiyo hooyadeega aabaheega walaalaheega macallimaheegi and just community general because we're fanning him mashallah
waa kuwana qaar ka mid ah kasoo qayb galayaashii oo dareenkooda la wadaagaya VOA da
waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan kasoo qayb galnay xalfad loogu sameynayay magaalada Columbus Ohio, ilmo kasoo qalinjibiyay dugsi sare oo halkaas lagu siinayo scholarship. Anigoo community activist ah ayaan haddana bankiga aan u shaqeeyo anoo ka socda aan caawa halkan joogay. Scholarshipka dadkii bixiyey oo maxay aheede soo responsore ayay bankiga Fifth Third uu ka mid yahay, waxaana ka ahay personal banker. Waxaana aad ugu faraxsanahay inaan anigoo communitygayga support garayna at same time haddana aan bankiga ka socdo oo baajka shaqada uu ii xiran yahay.
Waxaan ku faraxsanahay inaan galabta kasoo qayb galo xafladii sagaalaad ee qalinjabinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio oo sanad walba lagu qabto halkan. Runtii waxay ahayd dhiirigelin qiimo leh oo sanad walba ay ka faa'iideystaan arday Soomaaliyeed. Waxaana leeyahay haddii sidaas lagu socdo oo meel walba ummaddu saa isugu tashato, waxaynu gaaraynaa horumar.
Jaaliyad ahaan runtii waxay noo tahay maanta farxad, waxay noo tahay reynrayn, waxay noo tahay bogaadin inaan isu nimaadno aqoonyahan ajaanib dhammaan horjoogayaasha jaaladdiini saxaafaddiina isku nimaadno oon farxadda la qaybsanno ardayda maanta ka qalinjabisay dugsiga sare. Waxaana runtii muuqatay in ardaydan ayhiin kuwa ku tallaabsan doona in ay waxbarashadooda horumarka gaaraan. Waana mid aan isleeyahay waa hadafka laga lahaa barnaamijkan. Sidaa darteed waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa walaalaha isku soo dibariday iyo saxaafadda mar walba sida joogtada u soo bandhigta. Waa mahadsantihiin.
Walaal mahadsantahay. Munaasabad waxay ahayd xaqiiqdii aad qaali u ah oo dad badan isugu yimaadeen, waalidiintii iyo ardaydii dugsiyada ka qalinjibinaysay, laguna taageerayay in lagu dhiirigeliyo ardayda inay waxbarasho sare sii wataan oo jaamacadaha iyo aadaan. Dad badan mas-uuliyiina ka soo qayb galay, anigana si gaar ah farxad igu ahayd inaan qayb ka ahaado oo aan taageerno.
Qaabkii xafladdu u dhacday waxay ahayd, waxaa ka mid ahaa in maaragtay la casheeyay oo mataqaanayay qur-aan lagu furay. Waxaa kaloo ka mid ahaa in maaragtay speakers oo ka kala socda Somali community-ga, maxaan dhahay siriga, maxaan dhahay everywhere oo mataqaanayay xafiisyada oo mataqaan dowladda ku jira ay imaadeen oo kasoo qayb galeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa scholarships la siinayay dhalinyarada mataqaana isla hadda graduate garaysay.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Shaqo la'aanta haysata dhalinyarada ku nool wadamada geeska Afrika ayaa korsi kacaysa, iyadoo dhalinyaro badan inay wadamadooda ka tahriibaan si ay u helaan shaqooyin iyo waayaragnimo dalalka dibadda. Hase ahaatee, dhalinyarada tahriibta waxay badanaa la kulmaan halis nafahooda khatar gelisa. Taasi beddelkeeda waxaa jira dhalinyaro aamina dalkooda oo qabta shaqooyin ay ka samayn karaan lacago iyo qoysaskoodaba wax ku tari karta. Wariyaha VOA Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan inoo haysa.
Ayaan Xuseen, waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi jecel inay qabtaan shaqo walba si ay lacag uga dhaliyaan. Waxayna xilliga ay kasoo baxda shaqadeeda samaysaa screen, kaasoo aad looga isticmaalo hadda Jabuuti maadaama lagu jiro xilligii kulaylaha. Waxaan ayaa kala sheekaystay sida ay u sameysay screen-ka iyo waxa ku dhaliyay inay markay ka soo baxdo shaqada ay screen-ka sameyso.
Hawlaha sagal wad maasantay markii hore waa shaqeeyaa. Marka aan soo raa waxa tuurkii waxaan sameeyaa screen. Waxoogaa banastaa haddantoo aanu iska caadiyan iska imada, markaas aan ku bilaabaa. Waayo waxaan siri waqtigii aad meereysan lahayd ed asxaab iyo xaafada iyo meelahaas waqtiga ku soo lumin lahayd. Waxaa ku dhaantada gurigaaga marka soo shaqaysatid business yar oo labaad guriga dhexdiisa aad ka abuurtid. Waayo kala sir baa iyaala amba talaagad marba wixii loo yaqaano. Dhinacii hoosta waxaan ku kurtaa wixii anugu aan u baahanahay, cuntooyinkii, biyaha, sharaabka. Waxaa dushii sare ee barfinisay baa waxaan sameeyaa iskriin baan xirxiraa maalintii kun faran amba kun iyo shan boqol ah. Waxaan ahaa adugu ilaa $10. Waxaan sameeyaa dukaan iga soo horjeeda iyo miis qaado agteedaaba xafatan ka tagana waa suuq dhexdeeda ayaan dhigtaa. Subaxii markaan sii shaqo tagayo waxaan ku ridaa baraagadaha, waxaan sii dhigtaa dukaanka. Intuurkii markaan soo ruuxana waan xidhxidhaa, waxaan isku qasaa caano iyo finto. Waxaan sameeyaa kafee, nuskafeega qaradaha iyo caano. Nuskafee baan karkariyaa, markuu karkareen qaboojiyana sonkor iyo caano ku taraa. Screen baan ka dhigaa shokolaha budada iyo caanana waan isku sameeyaa. Saytuun waan ridqaayo, screen baan ka dhigaa. Cambe waan soo ridqadaayo, caanaan ku taraa, screen baan ka dhigaa. adugu ilaa lix nooc baan xirxiraya screena.
Marka dad badan markii shaqada ka yimaadaan way iska nastaan, adugu xataa ilaa lacag laan sameyn karaya marka inaan sameeyo. Ka waran faa'iidada ka soo gasho markaad xisaabiso?
Wallahi bishii adu waxa iga soo kala ilaa 54,000 ilaa 40,000. Tee intaan waa lacag loo baahan yahay. Markuu qofku yimaado sharaabkiisii, noolkaaga, qataatiicda yaryar ee boorsadii kuugu jirsa, waxaasan ka samaystaan ka dhigan.
Waa wax yar oo doqon magaratay oo
wax yar oo doqon magaratay oo waxyaalo waaweyn ka kufin suuyaan. Markaan soo raaxo waqti waan iska haystaa. Waan yar seexan hadii aanan taalinayna waan xirxiri kadib markaan dhammeeyana waan iska nasan.
Waliba haddoo kale Jabuuti waxaa lagu jiraa xilliga kulaylka oo dadku aad bay u cabaan waxyaabaha qabow.
Haa, waa chance kugu fiican waqtiyada kulaylka waayo dadku way gubanayaan. 20 farmaan xabad siiya. Qofkii markuu mar cabo laga yaabaa intuu taagan yahay inuu dhammaystuu 3 farmirka kasoo jaro. Waayo kulaylka dhacay waad iga arkay wax saa u badan maaha. 5 xabo 100 faran. Inuu 5 xabo hal mar cabo baa dhici karasa.
Gulina waa gurigaaga dhexdiisiyo gurigaaga kama fogo. Adoo xaggan TV-gaaga iska daawanayd adana xagga shaqaadi ka wata. Waa isla gurigaagii. Islada qaar kala jiro oo ayaguna ku dhex shaqeysta talaagadaha guriga u dhexyaala ama galab seerada.
Haa, way buuxaan dad badan oo shaqeysta oo aan xitaa dad waxa jira aan shaqo kale tegno oo iskriimkaas ka shaqeeya. Anigii markaan soo raaxo kolleytay ma tifay maalintii oo dhan duhurkii ma soo raaxaya. Meelahaasna sheekeynaya amba TV baan taabanayaa amba wax bilaa macnaha waqtigii kulumaya. Marka TV-gina dhinac baan ka taawda ugu yaraan sheekadii dumarkii wixii baa igana qosantay. Marka meel kasto lacag kaas soo kaliso waa inaad kashid. Teetana waaba aqalkaaga dhexdiisi wax aqalkaaga ku haa waa lacag aqalkii ku dhaxtaala. Talaagadii kuma maarmo sidoo aqalkii ku dhaxtaala. Tee waa iyadii uu waxad kasoo dhex saarisay.
Marka dadkan ku yibiya waa dad ayaguna asxaan kugu sameeyay mise dad lacag ku sii sawayaan?
Maya, lacag kuma siiyo dukaanka. Waxaan sameeyaa
waa
jaarkayga, waxaan keybsadaa alaabta aan ku sameynayana waxaan u hay macbiil markaasna intaas u tanaasanaya. Kaba dhanka ahaa waa la iskaadiya, kaba dhanka kalena waa jaadley asxaan bay sameysaa, wasbarana macaarif banahay waa jaarkayga. Dee wax culus kuma haysa miiskii agtiisii baan dhigayaa. Kadibna way ii iibilisaa dadkii iyaga imanaya kuranaya.
Dhalinyaro kale waxaa jirta iyaguna aan u arkinba inay shaqo tahay shaqooyinka qaar la qabtaa, mashaqo wax la xirxiro qabow ama waxyaaba la karkariyo cuntooyinka qaar ama waxyaaba shaqo ka duwan shaqo xafiis ama shaqo ganacsi. Waxaad igu tiri 40,000 ku dhowaan ku sameeyaa, qof dhan baa mushaar u qaata 40,000 oo faran, shaqadaadii kala goonidahaydna waad wadataa. Marka dadka ka waran maxaas tala siinahay?
Wallahi waa shaqo aan la ogeyn. 40,000 reeraa lagu biiliyaa. Qof dhan oo bishii soconaya oo subax walba soconaya baa 40,000 ka yarna qaata. Shaqadaydii kale way ii socotay, way ii xalkeegii. Tanna waa wax biirsi. Marka waxaan oranayaa qof walba, qofkii talaagad haystay awoodayba chance ka faa'iideysto. Waa chance weli waqtiyada kulaylka. Lacag aan kugu xireyn, kooraan aan ku kaa cunayn. Wixii aqalkii ku dhexyaali gurigaaga dhexdiisu nadoo fadhiya aad hadana shaqo labaad ka dhexburansid. Qofkii shaqeysanaya nacasnimo maaha, shaqa sharaf leh. Qof aan shaqeysanayn baa nacasa oo wax walbaba wax aan waxba ahayn kasoo qaadaya. Dad baa oranaya haa waan shaqeeyaaye iskriin yaroon xirxiraya 20 farana, maxaan ku falaya, waa aniga shaqo taga. Waan shaqeystaa, weliba 2 meelood baan ka shaqeeyaa. Dhinac business baan oo alaab baan iibiibsadaa, dhinacna meel baan subax u shaqo tagaa. Haddana waqtiga yar een chance haysto iskriimkaygan xidhxidhaa.
Marka haddaad saa xoogga u shaqeynaysa kula tayana lacag leey baa noqono, lacag badan baad arkay.
Insha Allah waan dadaalayaa Ilaahay haddii gaarsiiyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa idaacaddeenni aroornimo oo Washington idinkaga imaaneysa. Tammy Amble waa haweeney caddaan ah oo muslimtay oo 14 caruur haysata, waxayna noqotay taajirad haysata ganacsi gaaraya $2 million kadib markay nolosha meel hoose kasoo bilowday, iyadoo ganacsigan bilowday xilli ay noloshu aad ugu adkayd iyada iyo qoyskeeda. Tammy waxay ku guuleysatay muddo kooban gudaheed in ay yeelato shirkad soo saarta waxyaabaha laysku qurxiyo ee dabiiciga ah. Wariyaha V O A da Laysa Parklets ayaa warbixinta noo diyaarisay. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa. Maadsanid Falastiin.
تيمي أمبل وحي دقنت هاي دولات كان مقالة واشنطن دي سي وهويني مريكان عدانا وحي قادة دينة إسلام كوحاني دا شافر يتوبان عرورة مدق هوبان قده هيدنا وحي كوغولي ستاين يالتو شركة صار تكريم يضل إسكو قرحية الدبيعيقة إيا ميكب يضا يدومر كومرسدان وحانا هاتن العقدة هاي ستلو قياسي كدواد لبا مليون أو دولار تيمي أو كور رمي سيديا جنعسيجي دا كوب بلو دي أيا شكتي إن أي ددال ديرا هذا السمايس يدو أولي بدريال كعرور تيدا إيه قرق يدا نسيحب سمية وغشاقيسا هاوين إذن أيا شاكتا إن قويسهان دقاله دو آد هو سوقود عاي حلي ننكيدو ديغان أيجا معادا عافماتكا مر أي فيه ويدا أول رميسي أيا شاكتا يدو سيديد عرور هايساتا إنو ننكيدو صور لمايستي وحبرشادي عافماتكا وشاقب بلاغي يدونا مركاسي او كايرا داي ورور كي كاقبتي سيدي اي عيال كي دا او بيرين لهايد حساهاتي اي قوانساتا اي سيو دو ددال كي دا اي كود دونيسو اي اي صوصار تو كريمي دا اي وحيابها اللي سكو قرحيو waxay ninkeeda ka qaadatay lacag gaaraysa 1500 oo dollar lacagtaasi ayaanay ku bilowday ganacsigan markii dambe nolosheeda wax ka bedelay waxa bilowday sameynta kareemyada iyo makeup-yada ay dumar ku marsadaan oo dabiici ah waxaanay dumar badan ku baratay masajidka kuwaasi oo ay ka heshay fikrado waxyaabaha ay dumar ku isku qurxiyaan laga helo dunida daafaheeda waxay tagtay wadamo badan sida Masar iyo Morocco oo ay ka soo qaadatay agabka ay ka sameysa kareemyada iyo makeup-yadaasi sidaasi ayaanay ku hirgelisay ganacsigeeda oo haatan gaaray meel aad u sareysa suuq badan yeeshay waxa kale oo ay sheegtay in iyadu isbartay culuumta chemistry-ga oo ay buugaag badan akhriday dhawaana ay ku tala jirto in waxyaabaha wax soo saarkeeda ay dib ugu celiso qaarada Afrika oo ay ka keento alaabahaasi markay ay ceyriin yihiin haween idan Tammy Amble oo haatan da'deedu tashan iyo 40 jir ay caruurteeda qaar ko dhigtaan jaamacadaha halka kuwa kalena ay dugsiyada ku jiraan waxana caruurteedu sheegeen inay higsanayaan hooyadood oo ay rabaan inay noqdaan ganacsato horumar gaaray
warbixintii wariyaha VOA ee Leysa Parklet Sahra Ciidlan Nur ayaa noo soo koobaysay gabagabadii idaacadeena ku sii siqeynaay markana codka Raaxa Sharif
كاسي فنانه راحه شريف ايانا كوسو غبغبين ان دعاديدي صبحنمه وفلسطين احمد يسهر عيد لودن لسدا اي صبح وناكسن
Mandu ya. Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.